të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht, mund t'i dëgjoni disa kronika e raporte që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles ka përfunduar takimi i parë ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë, që është ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë kanë njoftuar se takimi ishte konstruktiv. Në një kumtes të Bashkimit Evropian theksohet se BE-ja ka paraqitur qëllimet e dialogut, që kanë për synim largimin e pengesave që kanë ndikim negativ në jetën e përditshme të qytetarëve, të përmirësohet bashkëpunimi dhe të arrihet përparim në rrugën drejt Evropës. Nga Bruxelles raportoi Augustin Palokaj.
Në Bruxelles ka përfunduar takimi i parë mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut që ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Të trija palët, si delegacionet e Kosovës dhe Serbisë, ashtu edhe Bashkimi Evropian në cilësinë e lehtësuesit të dialogut, e kanë quajtur takimin e parë si konstruktiv dhe nisje e mirë e dialogut. Takimi u zhvillua në një atmosferë konstruktive dhe të përzemërt, ishte informativ dhe produktiv. Të dyja palët ripërsëritën për kushtimin e tyre për dialog dhe gatishmërinë për të vazhduar procesin, thuhet në një komunikat të Bashkimit Evropian të lëshuar pas këtij takimi. Në të njëjtën thuhet se lehtësuesi paraqiti qëllimet e dialogut që janë të hiqen pengesat të cilat kanë ndikim negativ në jetën e përditshme të njerëzve, të përmirësohet bashkëpunimi dhe të arrihet përparimi në rrugën drejt Evropës. Ky takim i parë ishte rast për të diskutuar dispozicionin e informatave të verifikueshme nga librat e regjistrit civil, si dhe për kadastrat, çështje që kanë ndikim direkt në jetën e përditshme të njerëzve, thuhet me të njëjtën. Duke i referuar temave që u diskutuan në takimet e para, thuhet se në takim po ashtu u diskutua për tregun rajonal dhe lirinë e lëvizjes së mallrave, një çështje me rëndësi të posaçme për zhvillimin ekonomik të tregëve të vogla individuale që përbëjnë rajonin e Evropës Juglindore. Është diskutuar edhe për marrëveshjen e CEFTA-s dhe në njoftimin e BE-s thuhet se të dyja palët vlerësuan pozitivisht pjesëmarrjen e tyre në CEFTA dhe konfirmuan se do të marrin pjesë gjatë kryesimit të vitit të 2019. Siç dihet, gjatë këtij viti kryesimin e CEFTA-s e ka Kosova, e cila në CEFTA ishte antarësuar që në kohën kur ishte në administrimin e UNMIK-ut. Palët po ashtu preken çështjen e telekomunikacionit dhe aviacionit, dy fusha ku bashkëpunimi hap perspektivën për shërbime më të mira për konsumatorët, më shumë efikasitet ekonomik dhe praktik më të favorshme të mjedisit. Palët presin të diskutojnë këto dhe tema tjera në takimet e radhës. Kishte pajtim që takimi i dytë të zhvillohet sa më shpejt, përfundon komunikata e Bashkimit Evropian e lëshuar lidhur me nisjen e dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Nga burimet diplomatike mësohet se për shumicën e temave të diskutuara në këtë takim ishin afruar qëndrimet mes Prishtinës dhe Beogradit, ndërsa ndër temat më problematike është dukur të ketë qenë ajo që ka të bëjë me vulet e doganave të Kosovës, sepse është një çështje e cila në një mënyrë lidhet edhe me statusin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Kuvendi i Kosovës me 63 vota për, 48 kundër dhe një abstinim e ka miratuar rezolutën me të cilën mbështetet bisedimet me Serbinë. Rezoluta, e cila ishte propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës, është kundërshtuar nga opozita. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Pa votat e opozitës, Kuvendi i Kosovës miratoi rezolutën me cilën i jep mbështetje dialogut me Serbinë. Përpjekjet e shefave të grupeve parlamentare që draft rezolute propozuan nga Partia Demokratike e Kosovës të harmonizohet edhe me opozitën kanë dështuar, andaj Kuvendi procedoi me votimin dhe si rezultat kjo rezolutë mori 63 vota për, 48 kundër dhe një abstenim. Në emër të PDK-s si propozuese rezolutës, shefi grupit parlamentar të kësaj partie Adem Grabovci tha se harmonizimi tekstit të rezolutës me opozitën ka dështuar, andaj edhe kërkoi votimin në kuvend për tekstin e propozuar nga PDK-ja.
Krajnë këtë projekt rezolut, i cili do t'je Parlamentit të Kosovës një të drejt që të mbikëqyrë për cilë rrjedhën e bisedime dhe të drejtën që për çdo rast të kërkojmë sqarime në Parlamentin e Kosovës.
Miratimi rezolutës është përshëndetur nga qeveria Kosovës. Zëvendës Kryeministri Hajreddin Kuqi tha se kjo rezolut fuqizon legitimitetin e qeverisë për bisedimet e filluara me Serbinë. Ai sërish ftoi edhe opozitën që të bëhet pjesë e dialogut. Mirpo opozita thotë se nuk ka parë ende asnjë platformë të qeverisë për bisedimet, andaj edhe nuk e ka mbështetur rezolutën. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se partia më madhe në pushtet nuk i ka përfillur propozimet e opozitës dhe kësisoi nuk ka siguruar mbështetjen e saj.
Qeveria e Republikës Kosovës duhet t'ia dorëzojë brenda afatit. Ne kemi menduar dhe kemi propozuar 15 ditë kuvendit Republikës Kosovës një platformë qartë çështjeve, cilat nuk mund të bisedohen dhe çështjeve të cilat ka mundësi dhe duhet bisedohen. Kjo platformë duhet përbëj pritjet dhe përfitimet e Kosovës nga këto bisedime, përfshir edhe antarësimin e Kosovës në BE.
Paraprakisht edhe deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj e cilsoi këtë dialog të dëmshëm për Kosovën duke vënë si përgjegjëse për këto zhvillime qeverinë Thaçi.
Me një qeveri të hetuar nga miqta ndërkombëtar me politika ekonomike shpenzuese dhe jo krijuese, të cilat e kanë degraduar Kosovën dhe përgjegjësit e gjitha këtyre sot po negocion. Me kontroll të kufizuar të rendit dhe ligjit në tërë Kosovën, me krim të organizuar fetare ndërkombëtar, që veç është bërë pjesë e qeverisë sonë. Andaj me të drejtë mund të themi se shkurja në negociata në këto rrethana do ta dëmtonte edhe më shumë Kosovën dhe popullin e saj, dhe me këto që vështirë do të riparohen.
Kundër dialogut me Serbinë që nga fillimi i diskutimeve për këtë rezolutë është pozicionuar lëvizja vetëvendosje. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Visari Meri tha se rezoluta e vetme që është dashur të aprovohet është ajo që kërkon ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë. Sidoqoftë, me shumicën e votave rezoluta është aprovuar dhe ajo mes tjerash u tha se do të jap mbështetje dialogut Kosovë-Serbi si dy shtete të pavarura e sovrane, si dhe do të jap një rol shtesë kuvendit në mbikëqyrjen e procesit tashmë të filluar të bisedimeve ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shefi zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith, tha se në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, palët do të flasin si dy shtete të pavarura dhe sovrane. Ai e ka përjashtuar tërësisht mundësinë e diskutimit për çështjen e statusit dhe të integritetit territorial të Kosovës apo edhe të ndarjes së saj. Në një ligjërat para studentëve të Universitetit Amerikan në Kosovë, Faith theksoi se nga dialogu do të kenë përfitime si Serbia, ashtu edhe Kosova. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Pasi që nisi dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith ka hequr dilemat se do të mund të hapë çështja e statusit dhe integritetit territorial. Faith e shesi mundësi të mirë për Kosovën hapjen e dialogut në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.
The new government will also have the opportunities offered by a sincere.
Qeveria e re ka mundësinë që nga dialogu i sinqertë dhe konstruktiv në mes të Serbisë dhe Kosovës, si dy shtete të pavarura dhe sovrane, e theksoi si shtete të pavarura dhe sovrane, të identifikojë dhe të zgjidhë çështjet e interesit praktik për të mirën e popujve të dy shteteve, tha Faith në një ligjërat para studentëve të Universitetit Amerikan në Prishtinë.
I think it is clear that these talks will not be talks about status. And Kosovo's territorial integrity is not open and will not be open for discussion.
Mendoj se është e qartë që këto bisedime nuk do të jenë për status dhe se statusi dhe integriteti territorial i Kosovës nuk është dhe nuk do të jetë i hapur për bisedime. Çështjet e mundshme që do të diskutohen mund të përfshijnë dokumentet e udhëtimit, telekomunikimin, energjinë dhe personat e pagjetur, u shpreh Faith. Ai ka hedhur poshtë pohimet se nga ky dialog do të përfitojë vetëm Serbia, e cila pritet ta marrë statusin e kandidatit. Faith ka besim te kabineti baroneshës Ashton në ndërmjetësimin e së cilës është zhvilluar takimi i parë i shefave të ekipeve të bisedimeve të Prishtinës dhe Beogradit. Peter Faith përmend liberalizimin e vizave si një ndër përfitimet për Kosovën, edhe pse vet pranon se ky proces do të marrë kohë.
The most important one is visa liberalization, which is not only for the commission to decide but also for a number of member states.
Më rëndësishmi është procesi liberalizimit të vizave, për të cilin nuk i takon vetëm komisionit të vendos, por edhe një numri shtetësh anëtare që kanë shqetësime legjitime për lëvizjen e lirë për azil kërkuesit. Mund të marr kohë, tha Faith, i cili shpjegon se në ofrimin e këtyre programeve për Kosovën nuk do të ketë pengesa nga pas shtetet e Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur shtetin më të ri në Evropë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nga faqet e shtypit perëndimor këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Irish Times, që shkruan për një mbledhje të Komitetit të Jashtëm të Parlamentit Evropian në Strasburg, ku u diskutua për raportin e Dick Martit për trafikim të organeve nga ish liderët e UÇK-s, përfshir edhe kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Në artikullin me titull, politikani i zemëroi europarlamentarët lidhur me pretendimet për trafikim të organeve në Kosovë, gazeta postiera shkruan se megjithë që takimi ishte i mbyllur për gazetar, antarët e Parlamentit Evropian thanë se zoti Marti kishte dështuar të paraqiste çfarë do prove lidhur me akuzat. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Një takim me tension është mbajtur në Strasburg në kuadër të Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Parlamentin Evropian për dyshimet mbi trafikim organesh të burgosurve serb nga Ushtria Qirimtare e Kosovës gjatë luftës së vitit 1999, shkruan e përditshmja Irish Times. Dhjetorin e kaluar, politikani zviceran Dick Marty ka prezantuar një raport në Këshillin e Evropës në të cilin është thënë se ka bazë për dyshimet mbi trafikim organesh të 300 të burgosurve sërb nga UÇK-ja. Raporti i tij, rikujton gazeta, e ndërlidh kryeministrin e Kosovës dhe ish liderin politik të UÇK-s Hashim Thaçin me akuzat për trafikim. Raporti fillimisht është shfaqur në vitin 2002, por zyrtarët e lartë në Eulex besojnë se ato janë të pabaza dhe se hetimet e kryera në 2004 nuk kanë gjetur ndonjë gjurmë për të sugjeruar se ka pasur trafik organesh. Më 10 mars zoti Marti ka prezantuar gjetjet e tij në Komitetin për Marrëdhënie me Jashtë të Parlamentit Evropian. Irish Times shkruan se gazetarët nuk kanë qenë të pranishëm në takim, por sipas tij, antarët e Parlamentit Evropian kanë thënë se zoti Marti ka dështuar të ofrojë dëshmi për akuzat, ndërkohë që edhe ka akuzuar eurodeputetët se janë kritik ndaj raportit të tij për shkak të anshmërisë së tyre. Problemi është se raportin ai e ka prezantuar në një formë të mprehtë dhe ne kemi ngritur pyetje gjithashtu në formë të mprehtë dhe ai filloi të na sulmoi. I ka thënë përfaqësuesi gjerman në Parlamentin Evropian Bernd Posselt të përditshmes Irish Times. Ai duhet të përgjigjet dhe jo të sulmoj njerëzit që ngrejnë pyetje, ka thënë zoti Posselt, duke cilësuar raportin si jo serioz dhe se dëshiron të dëgjoj fakte serioze dhe jo polemik. Doris Pak, gjithashtu eurodeputete gjermane, ka thënë se reagimi i Martit ka qenë fyes. Sipas saj, së paku 90% e eurodeputeteve që kanë ngritur pyetje në adresë të Martit kanë qenë shumë kritik ndaj raportit. Në fund ai u tërbua dhe filloi të na sulmoi të gjithëve duke na akuzuar se jemi të njanshëm, me që i njohim personalisht njerëzit në qeverinë e Kosovës. Natyrisht unë i njoh ata. Unë kam punuar në këtë rajon për 24 vjet me radhë, tha zonja Pak, duke nënvizuar se Marti nuk ka ofruar as emra dëshmitarësh, as emra viktimash, e madje as nuk ka specifikuar se cilat organe dyshohet se janë trafikuar. Irish Times në fund thot se ka kërkuar mendimin e zotit Marti, por ai ka refuzuar të komentojë për mbajtjen e raportit apo rezultatin e takimit të mbajtur. Gjatë këtij takimi ai ka thënë se duhet ketë një program për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë para se ai të mund të ofrojë detaje për dëshmitarët e trafikimit të organeve.
Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.